Raskejuhtum. Aga filosoofiline. Räägi praigo sõlg.
Abort. Mary Ann Warreni essee põhjal. Mõned filosoofid väidavad, et peamiseks moraalse staatuse määratlemise kriteeriumiks on tundlikkus. Tundlikkus on võime kogeda aistinguid, näiteks näha, kuulda, haista ja nii edasi. Moraalse staatuse määratlemise seisukohalt tundub aga kõige olulisem olevat võime tunda naudingut ja valu. Utilitaristliku eetika üks postulaate on, et nii nauding kui valu on loomuomased. Üks neist vaid hea ja teine paha. On ju tõsi, et võime tunda valu on sageli organismile kasulik, sest see läbi saab ära hoida organismi kahjustamise või selle hävimise. Näiteks just tänu võimele valu tunda ei jäta me oma kätt pikemaks ajaks tulle kõrbema. Mõned naudingud võivad aga vastupidi olla pikemas perspektiivis organismile kahjustava mõjuga. Ja ometi võib vist väita, et nii öelda tundlikud olendid huvituvad rohkem siiski naudingute kogemisest ja püüavad valu vältida. Utilitaristliku eetika toetajad aktsepteerivad sellist inimeste soovi ning just toodud väide ongi nende teooriate keskmes. Tundlikkuse kriteerium tähendab seda, et alati on moraalselt halvem tappa tundlikku organismi. Tundlikku olendi surm, isegi kui see on valutu, jätab selle olendi ilma võimalusest kogeda tulevikus naudinguid. Nii on surm selle olendi jaoks igal juhul ebaõnn. Mitte tundliku olendi puhul, aga sellist probleemi ei teki. Aga kuidas me saame teada, millised elusorganismid on tundlikud? Samuti, kuidas me saame olla kindlad, et elutud asjad, nagu näiteks kivid või jõed, ei ole tundlikud? Kui tõsikindel teadmine eeldab seda, et eksimise võimalused peavad olema täiesti välistatud, siis tõenäoliselt me ei saagi selles kindlad olla. Aga see, mida me teame, paneb meid arvama nii, et tundlikkus eeldab kesknärvisüsteemi olemasolu. Ja kividel, taimedel ning lihtsamatel mikroorganismidel ei ole kesknärvisüsteemi. Seda ei ole ka varases arengustaadiumis inimlootel. Paljud neurofüsioloogid arvavad, et normaalsetel inimloodetel tekib mõningane tundlikkus alles rasedusperioodi teisel kolmandikul. Enne seda on nende aju ja organid veel liiga välja arenemata, et kogeda aistinguid. Sama kinnitavad meile ka inimloote käitumise uuringud. Rasedusperioodi esimese kolmandiku lõpuks võib lootel esineda teatavaid tahtmatuid refleksse, kuid need ei anna veel tunnistust tundlikkusest. Rasedusperioodi viimaseks kolmandikuks hakkavad aga tööle juba mitmed loote aju osad. Ja loode võib reageerida mürale, valgusele, survele, liikumisele ja nii edasi. Tundlikkuse kriteerium toetab üldlevinud arvamust, et varasem abort on enam õigustatud kui hiline abort. Rasedusperioodi viimasel kolmandikul on loode juba olend ning tal on tekkinud võime kogeda aistinguid. Kui sel ajal loode tappa, tunneb ta valu. Veelgi enam, tema surm, nagu iga teise tundliku olendi surm, tähendab tema kogemuste jada katkestamist ja ka seda, et talt võetakse võimalus tunda tulevikus naudinguid. Tundlikkuse kriteeriumist lähtumine tähendab, et varane abort ei ole väga oluline moraalne probleem, vähemalt selles osas, mis puudutab abordi mõju lootele. Rasedusperioodi esimese kolmandiku ajal on loode küll elav, kuid kuna tal ei ole tundlikkust, siis ei ole tal tekkinud huvi oma eksistentsi jätkamiseks. Tal on küll potentsiaal saada tundlikuks olendiks, kuid see potentsiaal on ka viljastamata munarakul. Kuigi tundlikkuse kriteeriumi järgi saab varasemat aborti õigustada kergemini kui hilist aborti, ei tähenda see, et hilisemat aborti saaksime vaadelda kui mõrva. Tundlike olendite huvide austamise põhimõte ei tähenda seda, et kõigi tundlike olendite huvidel oleks võrdne kaal. Enamik normaalsetest täiskasvanud selgrooksetest loomadest, imetajad, linnud, roomajad, kalad, on ilmselgelt tundlikud. Ka on küllalt tõenäoline, et paljud selgrootud, nagu näiteks putukad, ämblikud ja krabid, on tundlikud. Ka neil on meeleelundid ja närvisüsteem ning sageli käituvad nad nii, nagu nad näeksid, kuuleksid ja tunnetaksid. Kui moraalse staatuse kriteeriumiks on tundlikkus, siis ei tohiks ilma mõjuva põhjuseta tappa isegi kärbest.
Raske juhtum. Vaatame lähemalt. Räägib Raigo Sõlg.
Abort. Mary Ann Warreni essee põhjal. Millega võiks aga ikkagi siis õigustada tundlike olendite vahel vahetegemist? Utilitaristid väidavad üldiselt nii, et tegu on moraalselt vale, kui see tõstab maailma kogu kannatuste ja piina hulka, ilma et seda kompenseeriks ka naudingu ja õnne hulga tõus. Kuid sageli ei põhjusta tundliku olendi tapmine selliseid tagajärgi, mida võiks nimetada kogu kannatuste ja piina hulga tõusuks. Loodus ei kannata tühja kohta ning temas on ruumi vaid piiratud arvule iga liigi esindajatele. Kui me tapame jänese, siis astub ilmselt tema asemele kohe uus jänes. Seega jänese õnne kogu hulk ju ei vähene. Veelgi enam, jäneste kui kiiresti paljuneva liigi esindajate arvukust tulebki hoida kontrolli all, et säilitada looduslikku tasakaalu. Seega utilitaristlikust vaatepunktist ei ole tundlike olendite tapmine sugugi mitte alati väärtegu. Muidugi oleks vist moraalselt küsitav väita, et ka inimesi võib tappa põhjusel, et neid on liiga palju ning oma arvukusega on nad rikkunud ökoloogilist tasakaalu. Kui aga inimeste tapmist on raskem õigustada kui jäneste tapmist, siis saab selle põhjuseks olla vaid see, et inimeste teistsugust moraalset staatust iseloomustab midagi enamat kui tundlikkus. Inimesi ei iseloomusta reeglina mitte ainult tundlikkus, vaid ka nii-öelda kõrgemad vaimsed võimed, nagu eneseteadlikkus ja mõistuspärasus. Nad on ka äärmiselt sotsiaalsed olendid, kes on võimelised, välja arvatud patoloogilistel juhtudel, armastama, koostööd tegema ja moraalselt vastutama. Viimane tähendab võimet juhtida oma tegusid, arvestades moraalseid tõekspidamisi ja ideaale. Võib-olla need vaimsed ja sotsiaalsed võimed annavad meile õigustuse lugeda inimeste õigust elule olulisemaks kui teiste olendite õigust elule. Üks argument sellise väite kinnituseks on, et inimeste erilised võimed võimaldavad neil hinnata oma elu ja ka teiste ühiskonna liikmete elu kõrgemalt, kui seda suudavad teised olendid. Inimesed on ainsad olendid, kes suudavad oma tulevikku planeerida ja kellel on hirm enneaegse surma ees. Äkki tähendab see ka seda, et inimeste jaoks on nende elul rohkem väärtust. Kui see on nii, siis tundub, et inimese tapmine on moraalselt taunitavam kui kellegi teise tapmine. Aga võiks mõelda ka vastupidi. Nende elu, kes ei karda oma elu pärast, tundub olevat meeldivam ja seega ka täisväärtuslikum kui inimeste oma. Seega peame me selleks, et leida inimese väidetavale kõrgemale moraalsele staatusele õigustust, vaatama oma otsingutes mujale. Moraalsete õiguste teema on võimalus kõneleda sellest, kuidas me peaksime käituma. See, et vaid inimesed saavad aru moraalsete õiguste ideest, ei tee meid teistest olenditest paremaks. Siiski annab see meile põhjuse ja võimaluse kohelda teineteist kui võrdseid. Kui me lakkaksime teineteist usaldamast ja hakkaksime arvama, et iga inimene võib teise suvalisel ajal tappa, kui ta leiab, et sellest võiks tõusta mingi üldine kasu, siis muutuks sotsiaalne suhtlus äärmiselt raskeks. Valitseks pidev umbusk teineteise suhtes. Kokkuvõttes jääksid kõik inimesed sellest vaesemaks. Moraalselt tundlik inimene austab kõiki eluvorme ja püüab hoiduda teistele olenditele viga tegemast või neid tapmast. Ta austab teiste inimeste moraalseid põhiõigusi samuti kui iseenda omi. Teiste isikute moraalseid põhiõigusi ei austame mitte seetõttu, et tegemist on elusate ja tundlike olenditega, vaid seetõttu, et meil on alust loota ja nõuda neilt samasugust suhtumist meisse. Hiirtel ja sääskedel ei ole sellist moraalset vastastikkust. Vähemasti mitte nende suhetes inimesega. Kui nende huvid lähevad meie huvidega vastuollu, siis ei ole mõtet püüda veenda neid vajaduses leida mõlemat poolt rahuldav kompromiss. See ei viiks kuhugi ja me oleme sunnitud valima tapmise tee. Isegi India religioon, milles iga elusolendi tapmist vaadeldakse kui takistust hingelise valgustatuseni jõudmisel, ei nõua täielikku tapmise vältimist. Erandiks on vaid need selle religiooni järgijad, kes on andnud selle kohase vande.
Raske juhtum. Uurime asja. Räägi praigo sõlg.
Abort. Mary Ann Warreni essee põhjal. Kui moraalne vastastikkus on inimeseks olemise kriteerium ja kui inimeseks olemine on moraalse võrdsuse kriteerium, siis inimloode sellele kriteeriumile ei vasta. Tundlikud inimlooted on inimeseks olemisele lähemal kui viljastatud munarakk või inimloode oma varasemas arengustaadiumis. Seega võiks tundlikel inimloodetel juba olla mõningane moraalne staatus. Ja ometi ka nemad ei suuda veel arutleda, neil puudub enese teadlikkus, nad ei ole võimelised armastama ja neil puudub moraalne vastastikkus. Need faktid toetavad seisukohta, et ka hilises arenguperioodis oleva loote tapmist ei saa me vaadelda kui mõrva. Sellest võime me järeldada, et ka tundlike loodete tapmine võib mõnikord olla õigustatud. Isegi kui tapmise põhjus on selline, mida me inimese tapmise puhul arvestatavaks ei pea. Näiteks hiline abort võib mõnikord olla vajalik seetõttu, et on avastatud tõsine loote väär areng või et raseduse jätkumine kujutaks tõsist ohtu naise tervisele. Kahjuks ei saame siin kohal oma arutlust lõpetada. Inimeseks, isiksuseks olemine on moraalse võrdsuse jaoks väga oluline kriteerium, kui selle alusel püüda hõlmata teatavaid olendeid inimese gruppi. Ta on aga väga küsitava väärtusega, kui hakkame vaatlema, kes sellest grupist ülaltoodud määratluse alusel välja võiksid jääda. Tundub, et nii ei kuuluks sellesse gruppi väikesed lapsed ja vaimuhaiged inimesed, sest neil ei ole isiksuseks olemise juures nõutavaid vaimseid ja sotsiaalseid võimeid. Veelgi enam, aborti vastased viitavad ka ajaloole, kus teiame hulga näiteid selle kohta, kuidas mingeid gruppe on rõhutud just sel põhjusel, et sellesse gruppi kuulujad ei olegi üldse isikud, inimesed, sest neil puudub vastav vaimne või moraalne tase. Kui asjale nii vaadata, siis tundub mõistlikum omaks võtta teooria, et kõigil tundlikel inimolenditel on täielikud ja võrdsed moraalsed põhiõigused. Et vältida liigipõhisust, võiksime samasuguse moraalse staatuse omistada ka kõigile teiste liikide tundlikele isenditele, kui me leiame, et nende liikide normaalsed täiskasvanud esindajad võiksid samuti olla isiksused. Selle teooria kohaselt ei ole võimalik vaidlustada ühegi sellise inimeseks oleva ja tundliku isendi moraalset võrdsust. Ja ikkagi ei ole võimalik ka seda teooriat rakendada tundlike inimloodete suhtes. On paratamatus, et andes lootele võrdsed moraalsed õigused, jätame me rasedad naised neist ilma. On palju näiteid, kus erinevate inimeste moraalsed õigused satuvad omavahel vastuollu. Selliseid konflikte ei saa reeglina lahendada õiglaselt, nii et jätame ühe poole ilma tema võrdsetest moraalsetest õigustest. Kuid rasedus on eri juht. Naise ja loote vaheline bioloogiline side on unikaalne ning lootele inimesega võrdse moraalse ja õigusliku staatuse andmine toob endaga kaasa naise põhiõiguste rikkumise. Muidugi ei tähenda see, et võiksime lubada aborti alati, kui naine seda soovib. Kui kriteeriumiks on tundlikkus, siis võiks aborti lubada vaid rasedusperioodi esimesel kolmandikul. Arvatakse, et see on mõistlik kompromiss ja rasedusperioodi esimene kolmandik on piisav aeg naise jaoks, et avastada rasedus ja otsustada, kas sünnitada või mitte. Paraku on tõsi aga ka see, et probleemid, mis puudutavad loote ebanormaalsust, naise tervist või tema isiklikku või majanduslikku seisundit, tekivad tihti peale alles hiljem. Kui lootele on antud sündinud inimesega võrdsed moraalsed õigused, on naine sunnitud raseduse lõpuni kandma, riskides oma eluga, tervisega või isikliku heaoluga. Jällegi oleksid naise põhiõigused ohus.
Raske juhtum.
Abort. Mary Ann Warreni essee põhjal. Kui me vaatame naise ja loote moraalseid õigusi kui vastuolus olevaid, siis võib ju tekkida küsimus, et miks peaksime igal juhul eelistama just naise, mitte loote õigusi. Me võiksime ju asuda hoopis loote kaitsele. Näiteks põhjusel, et tema on kaitsetum kui naine või et temal on lootus kauem elada. Või äkki peaksime siiski suutma leida kompromissi mõlema õiguste vahel. Kui looted oleksid juba vaadeldavad inimestena, siis oleks tõesti küsitav eelistada naise õigusi loote õigustele. Väga raske on aga põhjendada, et loode või vastsündinu on sama palju isiksus kui täiskasvanu. Tal puudub ju võime arutleda, tal puudub enese teadlikkus ning sotsiaalne ja moraalne vastastikkus hakkab arenema alles pärast sündi. Miks peaksime siis aga vaatama sünnimomenti selle hetkena, mil tekib moraalne võrdsus? miks ei võiks selleks olla mingi hilisem hetk või sündmus? Peamine põhjus on see, et pärast sündi on võimalik anda lapsele teistega võrdsed põhiõigused, ilma et sellega koos tuleks kellegi teise põhiõigusi riivata või vähendada. Paljudes riikides on võimalik leida uued kodud neile väikelastele, kelle bioloogilised vanemad ei suuda või ei soovi neid kasvatada. Et enamik meist soovib kaitsta väikelapsi ja et pärast nende sündi võime me seda teha ilma nende emasid või perekondi koormamata, ei näe mingit põhjust, miks me ei võiks neid kaitsta. Lootega on aga asjalood teised. Nende võrdsus tähendaks naiste diskrimineerimist. Et naine juba on inimene, isiksus, loode aga veel mitte, siis peaksime me õiguste konflikti korral austama just naise õigusi. Mõned filosoofid väidavad, et kuigi loode ei ole veel isiksus, on ta tulevikus potentsiaalne isiksus ja see annabki talle isiksusega samased moraalsed põhiõigused. See väide ei pea vett, sest mitte ühelgi teisel juhul ei pea me potentsiaali millekski. Näiteks on ju iga sündinud laps potentsiaalne valija. Kuid enne 18-aastaseks saamist ei ole tal valimisõigust. Pealegi on sõna potentsiaalne küllaltki veniva tähendusega. Kui loode on potentsiaalne isiksus, siis on seda ka viljastamata munarakk koos viljastamiseks sobiva seemnerakuga. Kuid vaevalt leidub kedagi, kes võiks nõuda muna- ja seemnerakule täielikku ja inimestega võrdset moraalset staatust. Ometi ei ole loote potentsiaali teooria kuhugi kadunud. Võib-olla on põhjuseks see, et loote potentsiaalist rääkimine annab meile võimaluse selle väärtustamiseks ja kaitsmiseks. Kui naine on otsustanud sünnitamise kasuks, hakkavad nii tema kui tema lähedased mõtlema lootest kui veel sündimata beebist ja teda väärtustama juba ainuüksi tema potentsiaali pärast. Loote potentsiaal ei asu mitte ainult tema DNA-s, vaid tema vanemate pühendumuses. Kui naine on otsustanud sünnitada ja naudib rasedaks olekut, siis ta ka väärtustab loodet ja kaitseb tema potentsiaali. Oleks aga vale nõuda naiselt, et ta raseduse lõpuni kannaks, kui ta ei suuda või ei soovi seda ise teha, ega hinda temas olevat loodet ja selle potentsiaali. Abordi küsimusele lähenetakse sageli nii, nagu oleks probleem lahendatav ainult looteõiguste või ainult naise õiguste poolelt vaadatuna. Ohutu ja legaalse abordi keelustamine riivab naise õigust elule, vabadusele ja kehalisele puutumatusele. Ja ometi, kui lootel oleks samasugune õigus elule nagu inimesel, siis oleks iga abort hoolimata naise õiguste piiramisest tragöödia. Seega isegi need, kes rõhuvad naiste õigustele, peavad siiski arvestama ka loote moraalse staatusega. Isegi kõigi elusasjade austamise eetika ei välista iga tapmist, kui see vajalik peaks olema. Iga tapmine vajab aga õigustust. Ja raskem on õigustada tundliku olendi tapmist, kui sellise olendi tapmist, kes ei ole veel võimeline kogema, tundma. Võrdse moraalse staatuse laiendamine inimloodetele seab ohtu naiste peamised põhiõigused. Erinevalt lootest on naine juba isiksus. Seega ei tohiks teda kohelda halvemini kui teisi isiksusi vaid sel põhjusel, et ta on jäänud rasedaks. Siin ongi põhjus, miks aborte ei tohiks keelustada ja miks just sündimine peaks olema täieliku moraalse staatuse omandamise hetkeks.
Raske juhtum. Sai pisut selgemaks.